Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր մարտի 22-ն է, օրը 3-7։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Այսօր առավոտյան պայթյուններ են որոտացել Բրյուսելի օդանավակայանում և Մետրոպոլիտենում, կան զոհեր և վիրավորներ։ Բանակցել ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ չի նշանակում գնալ զիջումների, ազատության հարցին ի պատասխան այսօր հայտարարել է վարչապետը։ Ազգային ժողովում շարունակվում են օրենտրական օրենսգրքի նախագծի լսումները։ Քնիչները պահանջում են երկարաձգել Նոր Հայաստան շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի կալանքի ժամկետը։ Սաֆարյանի անազատության մեջ գտնվելու հարցը նաև Եվրամիություն-Հայաստան երկխոսության թեմաներից է եղել։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում ասել է Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր առավոտյան ժամը 8-ին Բրյուսելում որոտացած պայթյուններից զոհվել է առնվազն 21 մարդ, լրատվական գործակալությունները հաղորդում են առնվազն 35 վիրավորի մասին, երկու պայթյուն որոտացել է օդանավակայանի մեկնողների սրահում, մեկը մյուսի հետևից, մեկ ժամ անց պայթյուն է որոտացել նաև Մելբիկ մետրոյի կայարանի տարածքում, որը մոտ է Եվրամիության շենքերին, փակվել են օդանավակայանն ու տրանսպորտային համակարգը։ Բրյուսելում Հայաստանի դիվանագետները քաղաքում գտնվող ազգային ժողովի պատվիրակությունը չեն դուժել պայթյունների հետևանքով, հայտնում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Բրիտանիայի ոստիկանության հակահաբեկչության դեմ պայքարի վարչության ղեկավար Մարկ Ռոյլին հայտնել է լրացուցիչ ուժերով մետրոն տրանսպորտային հանգույցները վերահսկելու մասին։ «Մենք սերտ կապերի մեջ ենք Բելգիայի իշխանությունների հետ և կշարունակենք դիտարկել իրավիճակը», հայտարարել է Մարկ Ռոյլին։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարը որոշել է հսկողությունն ուժեղացնելու նպատակով սահմանային կետերում և տրանսպորտային համակարգի հանգուցային կետերում ներգրավել 1600 ոստիկանի, Դանիայի, Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի իրավապահները ևս խստացրել են հսկողությունն օդանավակայաններում։ Թբիլիսիում նախկինում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ տեղի է ունեցել բողոքի ակցիա ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոին ազատ արձակելու պահանջով, այսօր նախատեսվում է, որ Ռոստովի մարզի Դոնեցկի շրջանային դատարանը կհրապարակի երկու ռուս լրագրողի սպանության մեղադրանքը հերքող Նադեժդա Սավչենկոյի պատժաչափը։ Սավչենկոյի փաստաբանը տեղեկացրել է, որ դիմել են մակին։ Ռուսական օթային աջակցությունը վայելող սիրական բանակը ընդհուպ մոտեցել է Հնադարյան Պալմիրա քաղաքի մատույցներին, փորձելով այն հետ խլել Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալներից։ Մարտի 21-ին բախումներ են տեղի ունեցել քաղաքից ընդամենը 4 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հաստատել է տեղեկությունները, որ շուտով Մոսկվայում կհանդիպեն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և Վլադիմիր Պուտինը։ Ըստ Պեսկովի, Պուտինի և Քերիի հանդիպման թեմաները լինելու են սիրական ճգնաժամը և ուկրաինական հարցը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Փարիզյան ահաբեկչության հիմնական կասկածյալ Բրուսելի Մոլենբեկ թաղամասի բնակիչ Սալեհ Աբդեսլամի ձերբակալությունից հաշված օրեր անց արյունալի ահաբեկչական գործողություններ են տեղի ունեցել Բրյուսելում։ Այսօր առավոտյան պայթյուններ են որոտացել Բրյուսելի Զավենտեմ օդանավակայանում և Մետրոպոլիտենում, պատճառ դառնալով ավելի քան 20 մարդու մահվան։ Եվ սա այն դեպքում, երբ 130 մարդու կյանք խլած Փարիզյան ահաբեկչությունից ի վեր Բելգիայում հայտարարված է ահաբեկչության տագնապի բարձրագույն աստիճան։ Նշենք, որ Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ Հայաստանի դիվանագետները և Բրյուսելում գտնվող ազգային ժողովի պատվիրակության անդամները պայթյունների հետևանքով չեն տուժել։ Արմեն Խոլոյանն է մանրամասնում։
Բելգիայի մայրաքաղաք Եվրոպական Միության ինտեգրման և ՆԱՏՕ-ի կենտրոն Բրյուսելում վաղ առավոտյան տեղի ունեցած ահաբեկչական պայթյունների զոհ են դարձել տասնյակ մարդիկ։ Մահապարտ ահաբեկիչները ռումբերը պայթեցրել են Բրյուսելի Զավենտեմ օդանավակայանում և Մալբեկ անվամբ մետրոյի կայարանում։ Օդակայանում ամերիկյան ավիաընկերության տաղավարի մոտ ահաբեկիչները արաբերեն բղավել են «Ալլահ ակբար», «Աստված մեծ է», ապա գործի դրել իրենց մարմիններին ամրացրած պայթուցիկները։ Տուժածների թվի մասին ստույգ տեղեկատվություն այս պահին չկա։ Բելգիայի դատախազությունը հաղորդել է 13 զոհի և 35 վիրավորի մասին։ Մինչդեռ Ֆրանս պրեսը վկայակոչել է Բրյուսելի հրշեց ծառայության աշխատակիցներին, ովքեր հայտնել են, որ սպանվել է առնվազն 21 մարդ։ Բելգիայի իշխանությունը երկրի, ինչպես նաև մայրաքաղաքում տեղակայված Եվրամիության գերատեսչությունների ծառայողներին կարգադրել է առայժմ չլքել աշխատատեղերը, բնակիչներին էլ հորդորել են «մեջբերում եմ մնալ այնտեղ, որտեղ այս պահին գտնվում են»։ 4 օր առաջ Բրյուսելում ոստիկանության հատուկ ջոկատը ձերբակալել է Սալահ Աբդեսլամին, ով համարվում է անցյալ տարի նոյեմբերին Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում 130 մարդկանց սպանդ իրականացրած ահաբեկչական խմբի ղեկավարներից։ Այս պահին անվտանգության լրացուցիչ միջոցներ են ձեռնարկվում Եվրոպայի բոլոր օդակայաններում։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը գումարել է արտակարգ նիստ, որին մասնակցում են վարչապետ Մանուել Վալսը, պաշտպանության նախարար Ժանիվ Լեդրիանը և ներքին գործերի նախարար Բերնար Կազենյոն։ Եվրոպայի ղեկավարները խստորեն դատապարտել են այսօրվա ահաբեկչությունը։ Բելգիան հերթական անգամ ստոր և մահաբեր գրոհի է ենթարկվում, հայտարարել է Հոլանդիայի վարչապետ Մարկ Ռյուտեն։ Սա հարձակում է դեմոկրատական Եվրոպայի վրա, հայտարարել է Շվեդիայի վարչապետ Ստեֆան Լոֆենը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բարբարոսություն է որակել այսօրվա ահաբեկչությունը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այցելել է բժշկական համալսարան, ներկա գտնվելու երիտասարդական հիմնադրամի կողմից 794 ուսանողների ուսման վարձի փոխհատուցման հավաստագրերի հանձնման արարողությանը։ Մինչ այդ նա կարճատև զրույց է ունեցել լրագրողների հետ։ Պատասխանելով ազատության հարցին, Հովիկ Աբրահամյանն ասել է, թե բանակցել ընդդիմության հետ ամենևին չի նշանակում գնալ զիջումների։ Իսկ թե այդ պարագայում ինչ իմաստ ունեն բանակցությունները, այդ հարցի պատասխանն էլ կլսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդման մեջ։
Իշխանությունը պատրաստ է ընտրական նոր օրենսգրքի շուրջ բանակցել ընդդիմության հետ և լսել ողջ ամիտ առաջարկները, սակայն դա զիջումների գնալ չի նշանակում։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։
Բանակցելը չի նշանակում զիջում, և դա շատ լավ մշակույթ է ձևավորված, և մենք շարունակում ենք այդ մշակույթը, բանակցենք ընդդիմության հետ, ինչու՞ չէ, որ լսենք ողջ ամիտ առաջարկություններ, եթե կլինեն, դրանք անպայման կընդունի իշխանությունը։
Օրեր առաջ իշխանության ներկայացուցիչները համաձայնել էին ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի առաջարկին նոր օրենսգրքի շուրջ բանակցել 4x4x4 ֆորմատով ընդդիմության ու քաղաքացիական հանրության հետ հավասար պայմաններում։
Ստեղծվում է մի ճնշում, որը կարող է կոտրել իշխանական ընդդիմադրության պատը։ Մենք սրա վրա ենք աշխատում, որովհետև իրենք դա ընդդրդվելի են, եթե այդ ճնշումը չլինի, իրենք այդ առաջարկները, որ նեղացնում են իրենց ընտրակերտության դաշտը, չեն ընդունի։
Մշակույթի ճնշումը տարանջատենք, դա մշակույթ է ձևավորված, և մենք բոլոր հարթակներում պատրաստ ենք ողջամիտ յուրաքանչյուր առաջարկություն, որ կհնչեցվի ընդդիմության կողմից, քննարկել։
Քննարկել, բայց չեք զիջելու փաստորեն, պարոն Աբրահամյան, ասացիք ընդհանրապես լսելու եք։
Մենք ականջալու ենք միշտ, լսելու ենք, և եթե լինի ողջամիտ առաջարկություն, անպայման կընդունենք։
Այսինքն սուտ ձևականը լինելու, պարոն Աբրահամյան,
քննարկել եւ հետո դուք եք ձևակերպում ձևականը, մենք շատ դուրջ ենք վերաբերում մեր ընդդիմության յուրաքանչյուր ողջամիտ առաջարկություն։
Վարչապետն անդրադարձավ նաև Ռուսաստանից գնվող գազի գնին, ակնարկելով, որ սակագնի նվազեցման հույսեր կան։
Ասել են, որ Հանրապետության նախագահը հանդիպեց Ռուսաստանի դաշնային նախագահի հետ, քննարկեցին այդ հարցը, հիմա կառավարությունների մակարդակով են քննարկում, մենք հույս ունենք, որ անպայման կվերանայվի, որովհետև դրական մոտեցում կա Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից, հիմա քննարկման փուլում են։ Մեր նպատակն է, այո, որ փորձենք ինչ-որ չափով նվազեցնել, որպեսզի կարողանան մեր գործարարները, մեր հասարակությունը օգտվի ավելի նվազ սակագնի գազից։
Ազգային ժողովում այսօր շարունակվել են նորընտրական օրենսգրքի նախագծի լսումները։ Խորհրդարանում ներկայացված կուսակցություններից բացի այսօրվա լսումներին մասնակցում են նաև արտախորհրդարանական ուժերի և քաղաքացիական հատվածի ներկայացիչները։ Ինչպես և սպասվում էր, քննարկումների հիմնական առարկան է եղել նախագծի թերևս ամենավիճահարույց հարցը՝ ընտրած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակել չհրապարակելու երկընտրանքը։ Ասենք, դժվար է այս պարագայում խոսել երկընտրանքի մասին, որովհետև իշխանությունները կարծես վճռական են չհրապարակելու տարբերակը մինչև վերջ առաջ տանելու հարցում, ու թերևս պատրաստ են զիջումների, ընդդիմադիրների պնդմամբ ոչ էական հարցերում։ Այսօրվա խորհրդարանական լսումների ժամանակ ընտրական օրենսգրքի նախագծի այլ դրույթներ են քննարկվել։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Իշխանությունը դեմ է քվեարկած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակմանը, որ ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության հիմնական պահանջներից է։ Այնուամենայնիվ, Դավիթ Հարությունյանն ասաց, այլ լուծում են առաջարկում, համակարգչային ծրագրի միջոցով կհամեմատեն ընտրացուցակներն արդեն քվեարկած քաղաքացիների ցուցակների հետ։
Մենք պայմանավորվել ենք, որ ընտրություններից հետո դարձյալ համապատասխան ծրագրային եղանակով ամբողջ մասնակիցների ցանկը, այսպես կոչված էլեկտրոնային ընտրողների ծրագրացուցակները կհամեմատվեն միմյանց հետ ծրագրային միջոցով ոչ թե կհրապարակվեն, բայց կլինի ծրագիր դարձյալ, որը ենթարկվել է տեխնիկական աուդիտի, որը կհամատի այդ ցուցակները post factum, այսինքն քվեարկությունից հետո, եւ դա եւս հնարավորություն կտա համոզվելու արդյոք անձինք մի քանի տեղ մասնակցել են ընտրություններին, թե ոչ, արդյոք նույն անձը հայտնվել է ինչ մանիպուլյացիաների հետևանքով տարբեր ցուցակներում, թե ոչ։ Սա մեր խորին համոզման, բայց առաջարկությունները շատ կոնստրուկտիվ առաջարկություններ են եւ հնարավորություն կընձեռեն բարձրացնելու վստահությունը գործընթացի նկատմամբ։
Հարությունյանն ասաց, հակված են կուսակցություններին երկու վստահված անձ ունենալու հնարավորություն տալ։ Ինչ վերաբերում է դիտորդների եւ լրատվամիջոցների սահմանափակումներին, Հարությունյանն ասաց, լրատվամիջոցների մասով նոր մոտեցումներ են ուրվագծվում։
Կարծես թե զանգվածային տրապության հետ կապված հանգում ենք այն եզրակացության, որ կարող ենք իրենց հանել այս սահմանափակումից, սակայն սահմանափակել յուրաքանչյուր ԶԼՄ կողմից հավատարմագրվող լրագրողների թիվը, այստեղ քննարկումները շարունակվում են, օրինակ, յուրաքանչյուր զանգվածային տրապության միջոց կարողանա ներկայացնել, ենթադրենք, 50 լրագրող։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով նախագիծը չի ընդգրկել ՀՀԿ ժմիկ առաջարկները։
Նա չի կատարել ՀՀԿ-ի ժմիգի հանձնարարականներից և ոչ մեկը չի արտացոլել ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության պահանջները։ Իդեպ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօր հրապարակվել է այդպիսի պահանջների միասնական պլատֆորմը, որը ըստ էության կարելի ասել միավորում է քաղաքացիական հասարակությանը և քաղաքական ուժերին Հայաստանի, այնպես որ կարելի ասել, որ լայն կոնսենսուսը կառուցվում է եւ արդեն լուրջ արդյունքների է հասել։ Մնում է դուք ընդունեք այդ կոնսենսուսը։
Ամանորի գիշերը ոստիկանի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Նոր Հայաստան շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի կալանքի ժամկետը մի քանի օրից լրանում է, ու չնայած բազմաթիվ իրավապաշտպանների պնդումներին, որ Սաֆարյանը քաղհալացյալ է, չնայած հեղինակավոր Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության վերջինիս ազատ արձակելու հորդորին, Սաֆարյանին ոչ միայն ազատ չեն արձակում, այլ կարծես թե որոշակի քայլեր են արվում նրա կալանքը երկարաձգելու համար։ Կարլեն Ասլանյանն է հետևում Նոր Հայաստան շարժման ակտիվիստի հետ կապված զարգացումներին։
Քննիչը միջնորդություն է ներկայացրել եւս 1.5 ամսով երկարացնել Գևորգ Սաֆարյանի կալանքը։ Ամենայն հավանականությամբ մինչև շաբաթավերջ դատարանը որոշում կկայացնի։ Միջնորդությունը մերժելու դեպքում արդեն ապրիլի 1-ին Գևորգը պետք է ազատության մեջ հայտնվի։ Դատախազի որոշմամբ գործնայժում նոր քննության փուլում է։ Ընդդիմադիր ակտիվիստի փաստաբանը կարծում էր, վերջապես իրավիճակ է փոխվել, իրավապահները համոզվել են, որ կալանքի հիմքեր չկան։
Մենք մտածում ենք, որ ամեն դեպքում դատախազի նման գործողություններից հետո հավանաբար վերաբերմունքը պետք է փոխված լինի, որովհետև ակն հայտ էր, որ այսպիսի պայմաններում հնարավոր չէ այսպիսի մեգադրանք առաջադրել և հասարակական քաղաքական գործին զրկել ազատությունից արդեն 3 ամիսը, ու գումարած դրան հիմա փաստորեն պարզվել է, արդեն հաստատվել է, որ քննիչը հեռացվել է վարույթից խախտումներ կատարելու համար։ Գևորգ Սաֆարյանը հիմա իր քաղաքական հայացքների համար է կալանավորված։
Նոր քննիչն իր հերթին արդեն երրորդ անգամ փոխել է մեղադրանքի բովանդակությունը։ Փաստաբանի փոխանցման պայժում փորձ է արվում ընդդիմադիրների վրա բարդել, թե իբր ամանորի գիշերը քաշքշուկ են հրահրել։
Հավաքի մի շարք մասնակիցների կողմից ոստիկանության ծառայողների հետ հրահարված վիճաբանության և քաշքշուկի ընթացքում հավաքի մասնակից Գևորգ Սաֆարյանը հարվածել է Գեհամ Խաչատրյան։ Անհասկանալի տերմին է, ինչը նշանակում հրահրել քաշքշուկ, այսինքն ակցիայի մասնակիցները մտադրվել են, ինչպես անենք, որ քաշքշուկ հրահարվի, կամ ինչպես անենք, որ վիճաբանություն հրահարվի, անգամ եթե այդպես է, ոստիկանության աշխատակիցները կարող են չհրահարվել։
Միջադեպից շուրջ 3 ամիս անց Գևորգ Սաֆարյանը ճանաչվել է այս գործով նաև տուժող։
Գևորգ Սաֆարյանի անազատության մեջ գտնվելու հարցը նաև մարդու իրավունքներին առնչվող խնդիրներով Եվրամիություն Հայաստան երկխոսության թեմաներից է եղել։ Ազատության հետ զրույցում այս փաստը հաստատել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Անցած շաբաթ Երևանում կայացած մարդու իրավունքների շուրջ Եվրամիություն Հայաստան երկխոսության ժամանակ եվրոպացի պաշտոնյաները բարձրացրել են նաև ամանորից անազատության մեջ գտնվող ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի հարցը։ Այս մասին ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասաց Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Հարցեր կան, որոնք ես չեմ քննարկի հրապարակավ, սակայն գաղտնիք չէ, որ մենք բարձրացրել ենք ակտիվիստի հարցը, ով անազատության մեջ է ամանորի գիշերվանից, Եվում գործը նախաքննության փուլում է, եւ մեր կարծիքով նախաքննական փուլում այդ ակտիվիստի անազատության մեջ գտնվելը անհամաչափ է իրավիճակին։ Մենք նաեւ բարձրացրել ենք այլ մարդկանց հարցերը, ովքեր բանտում են, եւ մեր կարծիքով դատապարտվել են անհամաչափ եղանակով։ Եվրամիությունը Հայաստան բանակցությունների առանցքումս դեսպանի շարունակում են մնալ նաև սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ արձանագրված խախտումների հետաքննությունը ու մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունները, որոնց համար մինչ օրս որևէ մեկը չի պատժվել։ Առանձին թեմա է եղել անցած հանրաքվեի ժամանակ տեղի ունեցած ընտրախախտումների մասին պնդումների հետաքննությունը։ Մենք նաև բարձրացրել ենք Հայաստանում 2008 թվականի ողբերգական դեպքերի հարցը։ Հայաստանի իշխանությունները պետք է առկա հարցերին պատասխան տան և պատասխանատվության ենթարկեն մեղավորներին։ Մենք նաև քննարկել ենք անատներին առնչվող դեպքերը, տվել ենք մարդկանց անուններ, որոնց Հայաստանի իշխանությունները պետք է շատ լուրջ ուշադրություն դարձնեն, որովհետև այդ դեպքերը Հայաստանի հեղինակության համար լավ չեն։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Թեև դատական նախորդ նիստին դատավորը ակտիվիստ Վարդգես Գասպարի 3 փաստաբաններին հերացրեց գործի վարույթից, այդուամենայնիվ վերջիններից թույլատրվել է մասնակցել այսօրվա նիստին։ Օգտվելով առիթից Գասպարիի փաստաբաններն այսօր յուրօրինակ միջնորդություններ են ներկայացրել։ Դրանցից մեկով պահանջվում է նիստը վարող դատավորին ենթարկել դատահոգեբուժական փորձաքննության, մյուս միջնորդությամբ էլ դատավորին բացարկ է հայտնվում։ Իսկ թե ինչ ընթացք է տրվել այդ միջնորդություններին, այդ մասին կիմանանք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումից։
Քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի փաստաբաններն այսօր կասկածի տակ դրեցին դատավոր Նելի Բաղդասարյանի հոգեկան առողջությունն ու նրան միջնորդեցին դատահոգեբուժական փորձաքննություն անցնել։ Պաշտպան Լուսինե Հակոբյանն այս միջնորդությունը հիմնավորեց նիստերի ընթացքում դատավորի դրսևորած վարքագծով։
Մեզ մոտ և կարծում ենք նաև այս ամենի ականատեսների գերակշիռ մեծամասնության մոտ իսկապես կասկածներ են առաջացել ձեր հոգեկան առողջության կապակցությամբ։ Միգուցե դուք ի վիճակի չեք ոչ այդ գործը շարունակել, ոչ էլ ներկայացված ինքնաբացարկի միջնորդությունը քննարկել, եւ իրապես կարիք ունեք մասնագիտական օգնությամբ կամ առնվազն տևական հանգստի։ Այս եզրակացությունը հիմնված է վերը նկարագրված հակասական, փոփոխական, անհավասարակշիռ, կոնֆլիկտային, հիարթային և հիստերիկ գնահատող տարբեր
արտահայտություններում։
Միջնորդությունն անավարտ մնաց։ Դատավորը դրանում իրեն հասցեագրված վիրավորանք տեսավ ու սանկցիա կիրառեց պաշտպանի նկատմամբ։ Մյուս փաստաբան Տիգրան Եգորյանն էլ մոտ 40 րոպե հիշատակելով նախորդ դատական նիստերը արդարադատության նկատմամբ ծաղր որակեց դատավորի գործողությունները ու նրան ինքնաբացարկի դիմում ներկայացրեց։
Ես կարծում եմ, որ դուք ձեր իրական ժամանակահատվածում չեք կյանքի եկել։
Անօրինականությունների շարքում փաստաբանները շեշտեցին Գասպարիի ներկայությունը նիստերին ապահովելու համար, նրան կալանավորելու, այնուհետև դահլիճից հեռացնելու որոշումները։ Եգորյանի խոսքը մի քանի անգամ ընդհատելուց հետո դատավորը նրա նկատմամբ նույնպես սանկցիա կիրառեց։ Փաստաբաններն ու Գասպարին հեռացան դահլիճից։ Եգորյանի խոսքով առաջիկա օրերին դատավորին պատասխանատվության ենթարկելու համար դիմելու են նաև արդարադատության խորհուրդ։
Ունիս միգուցե այն պրոբլեմներից, որոնցով ինքը թաղել է իրեն այս գործի շրջանակներում այդ չգիտակցված գործողությունների որոշումների արդյունքում, նա ինձ թվում է գտնվում է սրացված սթրեսային վիճակում։
Պաշտպանական կողմի հեռանալը դատավորը անհարգալից վերաբերմունք որակեց, կրկին սանկցիաներ կիրառեց, մերժեց ներկայացված երկու միջնորդություններն ու դատավարությանը, ու դատավարությանը Վարդգես Գասպարիի ներկայությունն ապահովելու համար բերման ենթարկելու որոշում կայացրեց։ Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա վաղը։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 16-ին և 19-ին։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։